Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 27. janvāra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 27. janvāra sēdes darba kārtībā. Un lūdzu izslēgt no Saeimas darba kārtības 19. punktu likuma grozījumu publisko aģentūru likumā, otraizēju caurlūkošanu un iekļaut minētā likuma otraizēju caurlūkošanu Saeimas šā gada 3. februāra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada Saeimas 27. janvāra sēdes darba kārtībā. Un komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu meža likumā šīs sēdes darba kārtībā. Kā arī lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 27. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut sēdes darba kārtībām likumprojektu par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs, nodošanu komisijām, kā arī bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, iekļaut arī sēdes darba kārtībā iztīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mūrnieces, Circeņš, Šiliņa, Rībenis, Liepiņas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par deputātu Pauļa Kļaviņa ievēlēšanu starp Parlamentu Savienības Latvijas Nacionālajā grupā projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jaunup, Rībenis, Strēļa, Kļaviņa un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu Saeimas 27. janvāra sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Aināru Latkovskā atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Šiliņa, Circeņš, Kantāns, Liepiņas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Pauļa Kļaviņa atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Kā arī Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Strēļa, Circeņš, Šiliņa, Kantāns, Liepiņas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut 27. janvāra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Sarmītes Ķikustas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Circeņš, Šiliņa, Kantāns, Liepiņas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. janvāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot lēmumu projektu par deputātu Aigaru Pētersonu ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Circeņš, Šiliņa, Kantāns, Liepiņas, Ceriņu un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. janvāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot Saeimas lēmumu projektu par deputātu Baibas Brigmanas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Smurnieču, Šiliņu, Bendrāts, Circeņš un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. janvāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot Saeimas lēmumu projektu par deputātu Gundu Bērziņu kā pamatdelegātu ievēlēšanu NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Nagļa, Simpsonu, Peldmanu, Jaundžēgeru un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut 27. janvāra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Jāņu Šmitu atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas NRFŠ finansiālās darbības pārbaudē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izskatīta. Tad darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt darba kārtību. Cienījamie kolēģi, tad ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā ir izdot ministru kabineta noteikumu numuru 16 grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem. Tad likuma projekts tiek nolikts budžeta un finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka kabineta noteikumi ir izdot 81. panta kārtībā, mums ir jābalso par šiem kabineta noteikumiem, kā likumprojekta pirmajā lasījumā. Tad lūdzu deputātus balsot par likumprojekta apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 83 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu budžeta finanšu nodokļu komisijai noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Matim Slakterim.
Budžeta komisija ierosina termiņu 3. februāra.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. lasījumam 3. februāris. Paldies. Ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā ir izdevusi ministru kabineta noteikumus numuru 17 grozījumu likumā par nekustamā īpašuma piespiedu atsvināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām. Atklājuma debats. Deputāts Juris Sakalovskis.
Godātie kolēģi, man ir nepatikama ziņa. Mūsu valstī atkal sākas nacionalizācija. Šis likumprojekts ir saistīts ar Nacionālās bibliotēkas būvniecību. Šoreiz labē koalīcija mums piedāvā tipiski socialistisku produktu. Šie 81. Panta kārtība pieņemta ministru kabineta noteikumi nosaka, ka īpašuma tiesības uz atsevināmo īpašumu pāriet valsti vai pašvaldībai ar attiecīga likuma spēka stāšanas brīdi. Līdz ar to, pat gadījumā, ja nav panākta vienošanas par atlīdzības apmēru, īpašumu atņiem. Šajā gadījumā runējot par Nacionālās bibliotēkas būvniecību, un tām nekustamiem īpašiem, kuri atrodas šajā teritorijā. Tas nozīmē, ka, ja nav panākta vienošanas, tad īpašumu šos dzīvokļus atņems, un tikai pēc tam šie dzīvokļu īpašnieki varēs griezties tiesā un pierādīt, ka viņam ir tātad un izcīnīt tātad godīgu atlīdzību. Vai šī situācija jums neatgadina vēsturiskus notikumus, kad tika pieņemti lēmumi par īpašumu nacionalizāciju? Cik ilgi īpašnieki gaidīs savu kompensāciju un kāds būs šīs kompensācijas apmērs? Klīst baumas, ka kultūras ministrija nemaz negrib vadīties pēc tirgus cenām. Vai atkal atgriežamies pie administratīvas ekonomikas? Ja šodien mēs pieņemsim šo likumprojektu, mēs pārkāpsim ļoti bīstamu robežu, aiz kuras neviens nekustama īpašuma īpašnieks nevarēs justies drošs. Ka tāda paša veida, pieņemot kādu steidzamību, kādus noteikumus, tad neatņems viņu īpašumu, un kā šajā gadījumā viņš saņems taisnīgu atlīdzību, ko pareic 105. Satversmes pants. Nu, piemēram, kad Tautas partija tātad gribēs būvēt kādu vēl jauno gadsimta objektu, nu, pieņemsim jauno pilsētas krematoriju, nu, protams, pa 100 miljoniem latu, un kā jebkuru īpašumu varēs atņemt. Kolēģi, nekādu labu darbu nevar sākt ar netaisnību, un tāpēc es aicinu jūs nobalsot pret.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
cienējā priekšsēdētāji, cienējā kolēģi, jebkurā valstī, tai skaitā, jebkurā demokrātiskā valstī ir situācijas, kad īpašniekiem ir zinomā mērā jāupurē savus intereses sabiedrības labā. Un priekš tam ir speciāli likumi, un arī Latvijā ir speciāls likums, kas paredz īpašumu atsavināšanu, jo diemžēl, ja ir jābūvē valstī svarīgas automaģistrāles, lidlauki, citi svarīgi infrastruktūras objekti, tai skaitā arī tik ievērojams kultūras objekts kā Nacionālā biblioteka, tad kādam ir jācieš. Bet tāpēc valsts ir, Saima ir pieņēmusi speciālu likumu, kas paredz, ka īpašnieki varēs saņemt kompensācijas, un īpašnieki kompensācijas saņems. To, es domāju, neapstrīd neviens no klātesošiem deputātiem. Un acīm redzot, tiks panākt vienošanās, ja netiks panākt labprātīgi vienošanās, tad, protams, tiks iesaistīt mūsu tiesību sargājošās institūcijas, kas izšķirs šo situāciju, lai un maksimāli īpašnieku tiesības, lai tiktu ievērotas. Tā kā cienīmie kolēģi, ja mēs gribam, lai Nacionālā biblioteka Latvijā tiktu uzcelt, mums šis likumprojekts ir jāatbalst. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, nu, pieņemsim mēs šo likumu. Ļoti labi, bet tanī pašā laikā mēs dosim iespēju atņemt cilvēkiem viņu īpašumus, tos dzīvokļus, kuri jau patreiz pieder šiem cilvēkiem. Tādā gadījumā mēs dosim iespēju šiem cilvēkiem stāties kaut kādā rinda, un viņi paliks bez kaut kādiem dzīvokļiem. Jo to atlīdzību, kuru paredz šis te likums, tas nav tā atlīdzība par viņu īpašumiem. Jo ar šiem cilvēkiem, līdz šim momentam, cik man zināms, neviens nav sarunājies par tieši viņiem lūgto atlīdzību. Mēs tādī pašā laikā atņemsim ne tikai dzīvokļus, mēs atņemsim arī zemi. Un zeme ir svēta lieta. Ja atņemsim to zemi, tad atvainojos, mēs pārkāpsim mūsu satversmi. Vajag balsot pret šo likumu.
Debates slēdzam. Cienījamie kolēģi, tad Saeimas prezidijas ierosim satversmes 81. Pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus numuru 18 par nekustamo īpašumu atsvināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un juridiskajā komisijā, un noteikti tā ir, es atvainojos, tad ministra kabineta noteikums numurs 17 grozījuma likumā par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un juridiskajā komisijā, noteikti juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret 18 neviens deputāts neaturs, līdz ar nodošanu komisijām likumprojekts ir pieņemts arī pirmajā lasījumā. Lūdzu juridiskajā komisijā noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Marekam Segliņam.
Palu, 10. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februārs. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus numuru 18 par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskajā komisijai, noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju un pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret 16, neviens deputāts neaturas. Likumprojekts nodots komisijai un arī pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu, juridiskajā komisijā noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Marekam Segliņam.
10. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februārs. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina Satversmes 81. panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 19 grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Atklājuma debats deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsētāji, godājumie kolēģi deputāti, man ne brīdi nav šaubas, kā vairākums nobalsos par šo projektu, tāpat kā par nākošo dienas kārtības punktu. Es vienkārši gribu atgādināt, uz ko tad attiecas šie grozījumi, kas ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, jo cik viņu ir, to jūs varat redzēt, izlasīt šeit anotācijā. Tie ir cilvēki, kuri kā gimnāzisti vai kā studenti darbojās pretestības grupās tūlīt pēc padomju karaspēka ienākšanas Latvijā. Par to viņi parasti dabūja līdz 10 gadiem ieslodzījumu un pēc tam apmēram tikpat daudz izsūtījumu. Ne jau lielākā daļa no viņiem atgriezās mājās. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki ir pēckara partizāni, kuri 10 gadus pēc kara beigām cīnījās bezcerīgi, cerot uz rietumu valstu solījumiem, un kuri tāpat, ja viņi nekrita kaujās, viņi tika notiesāti pēc 58. panta un ilgus gadus pavadīja Sibīrijā. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki ir arī 60. un 70. gadu gan studenti, kuri savā jaunības maksimālismā veica kādas akcijas, kā izkāra Latvijas valsts karogus, izplatīja ar roku vai rakstāmašīnu rakstītas uzsaukumus, un kuri tāpat tika notiesāti uz zināmiem gadiem pārsvarā Mordovijas ieslodzījuma vietās. Nacionālās pretestības kustības dalībnieki ir 80. gadu sākumā notiesātie cilvēki, kad pārējiem mums likās absolūta bezcerība, absolūta stagnācija lielajā padomu valstī un nav nekādu cerību vairs, ka kas varētu mainīties. Pēdējās politiskās prāvas bija 82. 83. gads. Arī no šiem cilvēkiem visi vairs nav dzīvi. Kaut arī viņiem iznāca pavadīt, citam tas bija jau trešais termiņš, citam varbūt pirmais termiņš, bet viņu ir ļoti maz palicis mūsu vidū. Es gribētu ar gandarījumu atzīmēt, ka šī koalīcija, šī valdība ir tiešām pieskārusies šai tēmai, jo tas lielā mērā saskan ar mūsu projektu, kas ir nodots frakcijām par totalitārā komunismu nosodīšanu, mēs arī tur runājam par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku godināšanu, tāpat kā mēs runājam par politiski represēto personu tiesību atjaunošanu. Nobalsojot par šo priekšlikumu, nobalsojot par nākošo dienas kārtības punktu, mēs faktiski jau reāli realizējam to, ko mēs šajā deklarācijas projektā esam iekļāvuši. Mēs reāli parādām mūsu Saeimas attieksmi pret tiem cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši, diemžēl, ka tik vēlu un diemžēl, ka viņi ir palicis tik maz. Es aicinu tiešām ar lielu pārliecību balsot par šo priekšlikumu, par šiem grozījumiem, tāpat kā par nākošo dienas kārtības punktu. Paldies par uzmanību.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienējamie kolēģi deputāti, šodien ir Osvencimas atbrīvošanas diena, un tieši šajā dienā mēs pieņemsim šo likumu. Man šķiet, ka tas būs starptautiskais skandāls, jo es nevaru atbalstīt Simpson kunga teikto. Starp šiem cilvēkiem bija ne tikai gimnazisti, bet arī bijušie SS vīri, kas slepkavoja un kas dedzināja sadžus Baltkrievijā. Un ar šiem sadžiem uz Latviju bija pārvietoti tūkstoši cilvēki. Tagad viņi nevar saņemt represēto statusu. Es domāju, ka mums nevajag balsot par šo likumprojektu. Tas būs spļāviens Latvijas darba cilvēkiem, kas pēc kara atjaunoja Latviju un uz kurus šauja šie meža brāli. Un jūs zināt, ka pārsvara viņu upuri bija latviešu cilvēki. Paldies.
Deputāts Juris Dobels.
Cienējamie kolēģi, nu redziet, kā ir. Ja cilvēks negrib zināt vēsturisko patiesību, tad viņš arī to nevar izprast. Ja šeit atnāk kāds un runā, ka latvieši bijuši SS kaut kādās vienībās, nu tad jāsaka, nožēlojami, ka šāds cilvēks ir kaut kur pagrīdē kaut ko sagrābstīs. Tās nav vairs zināšanas. Un salīdzināt SS ar Latvijas brīvības cīnītājiem, nu var tikai īstens ultrašovinists, īstens militāris ģimene izaudzis ultrašovinists. Neviens cits cilvēks nevar atļauties kaut ko tādu pateikt. Cīnīties pret totalitāro komunistisko režīmu, es domāju, te nevajadzētu pat liekas komentārs. Vajadzētu vienkārši, skaidru un gaišu pateikt lielu paldies tādiem cilvēkiem, kas to ir darījuši. Nebija tik vienkārši, ne jau tikai ar ieročiem rokās, paņēmieni bija dažādi, bet bija cilvēki, kas saglabāja šo pārliecību, saglabāja šo drosmi, un tā bija dažādos gados. Es gan nevaru piekrist, ka pēdējās sprāvs bija 82. 83. Gadā, jo man dzīvokli krati 85. Gadā, janvārī, tikai 85. Gada aprīlī pieņēma PSKP, CK politbirojas lēmumu maigāk apieties ar disidentiem un vairs nevērsties pret viņiem ar tik represīvām metodēm. Bet nožēlojam ir tas, ka uzkāpi tribīnē cilvēks, kas ir piesūcies ar komunistisko domāšanu, kas ir piesūcies ar ultrašovinistisku domāšanu un noniecina to cilvēku drosmi, kas ir atļaujušies savu drosmi parādīt skaidru un gaišu, nebaidoties izteikt savu pārliecību. Lūk, tas ir nožēlojami. Vēl nožēlojamāk ir tas, ka šāda pārliecība vairs negūs atbalstu pat Krievijā. Jo Krievi, kā to pierādīja pēdējās mūsu sēdes Strasbūrā, ir stingri nolēmusi mainīties vismaz ārēji, runājot starptautiskajos līmeņos. Jo triecieni, ko saņēma Krievija Strasbūrā, gan izskatot Jukos lietu, gan izskatot ziņojumu par vēlēšanām Ukrainā, gan arī ciešot pamatīgu politisko kaunu, uzdodot nemākulīgi jautājumus Grūzijas prezidentam Sākašvili, skaidri parādīja, ka tur ir nepieciešams nopietns kapitālais remonts šajā domāšanā. Un kā var salīdzināt nāves nometņu atbrīvošanas dienu ar mūsu nacionālo pretošanās kustības dalībnieku cīņu? Kā var kaut ko tādu salīdzināt? Es nezinu, cik ir jālieto narkotiskās vielas vai kaut kāds apriebinošs līdzeklis, lai līdz kaut kam tādam aizdomātos. Lūk, te jau ir tā lieta un te ir tā attieksme, kas spiež mūs nākt un skaidrot, lai radio klausītājs tomēr nedomā, ka šeit uzkāpi kaut kādi bravūrīgi jaunekļi, kaut ko nobļaustās un vispārēja klust ciešot vienkārši nobalsot citādi. Diemžēl, jā, mēs šodien it kā runājam par pašas par sevi saprotamām lietām no vienas puses, bet no otras puses jūs skaidri, cienītie kolēģi, redzat, ko nozīmē nevis godīga vēlēšanās izprast vēsturi, bet īpaši vēlēšanās izrādīt savu attieksmi, kam nav nekāda sakara ar objektīvā patiesību. Un kaut kādas tādas teicienas par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kas viņus salīdzina ar kaut kādiem sāģu dedzinātājiem, nu, es saprotu vienu, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai daļa Latvijas iedzīvotāji joprojām domātu, ka šeit Saeimā sēž cilvēki, kas cīnās par viņu tiesībām. Nekā tāda taču nav. Ir viena vēlēšanās sēdēt atkal šeit Saeimā. Un ar tādu pašu nejauku izrunāšanos iegūt sev kaut kādu piekrišanu. Tā kā acimredzot arī citādi domājošiem, kas šādu izrunāšanos ir spējīgi nokritizēt, ir savs viedoklis jāpasaka. Un tiešām ir ārkārtīgi interesanti tagad tā iedomāties visus tos gadus, kas ir bijuši savā laikā, viss tās darbības, viss to, ko ir pārcietuši mūsu ģimenes, mūsu radu un draugi. Viss šo darbību laikā gaidot 4-5 no rīta kārtējo kratīšanu vai arestu. Un tagad šeit uzkāpt tā vienkārši labi ģērbts, labi barots jauneklis un vienkārši pasaka kaut kādu nelietību. Un skaisti tas pēdiņās izskan no tribīnas. Nu, es nezinu, kādiem paņēmieniem mums šeit tagad veidojās ētikas kodeks. Vai šāda izrunāšanās pieder pie ētikas normu pārkāpšanas, vai nepieder? Lūk, par kādām lietām ir jādomā. Un iemācīsimies vienreiz saprast vien, ir objektīvā patiesība. Un tā ir viena lieta. Un, diemžēl, ir otra arī patiesība, ka nāk cilvēki šeit un runā nevis par objektīvo patiesību, bet lai iegūt politisko kapitālu apmuļķojot cilvēkus un paužot sevi kā kaut kādas cīņas pārstāvjus. Diemžēl, un ar to būs acīm redzot jārēķinās, un tātad šajā tribīnē būs un vēl vienreiz būs jāpastāst, kas ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kas ir nacionālie partizāni, kas ir latviešu leģionāri un visas šīs skaidrās, skaudrās patiesības. Un ko nozīmē latviešu cilvēku cīņa par savus dzimtenes neatkarību? Cilvēki, kam Latvija ir tikai uzturēšanās vieta un nav savu dzimteni, viņi vienkārši to nesaprot un nekad negribēs saprast.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņēma prieksidatē, godatē kolēģē, derētu ik pēc atzimēt ideju piehtert milīt persona izdienas pensiju nacionālas pretehadas kustības darbiniekam. Pirmkārt, jāņem vērā nacionālas pretehadas kustības dalībnieku kontingenta īpatnībās. Un otrkārt, jāņem vērā pieminis datumā, kuram par godu tiek piedāvāts grozījums, kas paredz ikmēneša izmaksāt. Nevar heit mēļa no Saeimas tribūna un runāt par gimnazistam un padomju laika disidentam. Man nav ebildumā pred bijuša padomju laika disidento atbalstā, bet ir runa par militar persona izdienas pensijām. Un šis militar persona kontingent pārsvara tie karavīri, kurie izcēlās karojot Hitlera pusē Waffen SS legionai. Un pieminės datams, kuru es minėjo, ir 60 uzvaras par fašizmo gada dieną. Lėliska ir ši idėja ar etapės, kalikum projekts, tai aspieka mūsų vals prezidentas vizitas Maskavą priekvakarą, kur vinė tad ar pastastės vesmiligajam saimnetėm, ką vinė bija okupėjo Latviją. Ši idėja ir abrina verta ar tadėl, ką bijuchas nacistas, bet nacistai nemets būt bijuchą, Pėdavą atalgot už nuodoklių maksą tojo rėtinio. Mūsų valstė, kur nacistų atbalstytaja, un nacizmą idėjų paudėja, persvara atradas valstės tadas, un tikai teris vėkas finansalas lidziklės, bet valstkasa ar savim nuodokliam papildyda persvara toliau hupėtstačia, kuria enima Berlinė, hats priechlikom skan ypache cinistė, ypache zaimache. Protams, jūs varat aplaupėt mūsų visos, anti-hitleriskas koalicijas, cinitės, vinių bernus un mas bernas, bet prie tai jūs sanimsit pelnitos plevinų sėjai, kur nebus tik vėglį noslaucėt. Man spėdavo jums ir hats, kad pienaks vinių laiks, aizat vinių saulė, un tiktas ar dievą, tad visus his idėjas autoras ar ypachų godą, karą orkestrą priekšnesimą pavadėjimą, vaidzitą, apglabat lėstinas kapas, blakus vinių sirdėm mylėjom esės, echam.
Deputats Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, Buzājo kungs un Kabanov kungs. Vai kādreiz Latvijā jūs esiet dzirdējis, ka kāds latviets apšaubīt Smoļeņskas partizāni vai Baltkrievijas partizāni cīņu pret nacionālu socialistiskās Vācijas iebrucējiem? Vai mēs kādreiz esam teikuši, ka Smoļeņskas apgabala partizāni vai tie partizāni, kas darbojas Baltkrievijas teritorijā, ir noziedznieki. Viņi cīnījās pret okupāciju, pret savas valsts okupāciju. Kāpēc jūs, brīvības cīnītājs, cilvēkus, kuri varonīgi cīnījās pret savas valsts okupāciju, apvainojat un saucat pa fašistiem un cilvēku slepkavām. Ar kādām tiesībām? Es uzskatu, ka mūsu valsts, tai skaitā arī līdzinējo saima deputāti, mēs neesam pietiekam novērtējuši mūsu nacionālo pretestības kustību. Pret ko viņi cīnījās? Viņi cīnījās pret čeku, kas slepkavoja cilvēkus un izsūtīja no Latvijas. Viņi cīnījās pret okupācijas režīmu. Tā ir nav svētākas cīņas, kā būt gataviem nolikt savu galvu par savu tautas brīvību. Tā bija svēta cīņa. Un tam nav nekāda sakara ar to, ko jūs te runājāt. Cienīmie kolēģi, nacionālās pretestības kustības dalībnieki Latvijā, protams, ka tika pievilti, viņi tika pievilti no lielvalstu puses, jo nacionālās pretošanās kustības dalībnieki līdz pēdējiem brīdiem ticēja, ka pasaules lielvaras nosodīs Baltijas valstu okupāciju un centīsies palīdzēt Latvijai kļūt brīvai. Diemžēl Jalts konferences rezultāti pārvilka strīp šim lietām. Bet tā bija svēta cīņa, tā bija cīņa pret okupāciju un cīņa par savas tautas brīvību. Tāpēc, cienījamie kolēģi, neapvainosim cīnītājs un godināsim viņu piemiņu. Un paldies Dievam, ka Aigara Kalvīša vadītā valdība beidzot tomēr ir izšķīrusies vismaz par nelielu soli, lai spertu pretim šiem, kaut nelielu soli pretim šiem brīvības cīnītājiem ar lielu novēlošanos, ka mēs viņiem vismaz pieliekam nedaudz pie izdienas pensijas, kas, protams, nav adekvāti tam, ko viņi savā laikā ir izdarījuši, jo lielākā daļa no šiem vīriem savos labākos mūža gadus pavadīja cīnoties pret okupantiem, pēc tam daudzu desmit gadu izsūtījumā Sibīrijā, un daudziem visa dzīve, praktiski viņiem visiem tālākā dzīve, tālākās darba gaitas, iespējas mācīties, izglītoties, faktiski tika sabojāts neatgriezeniski. Jo visu okupācijas laiku viņi tika vajāti. Mums šis likumprojekts, cienamie kolēģi, ir jāatbalst un jāatbalst visiem 100%, kas šeit sēž zālē.
Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.
Cienījami kolēģi, varbūt es neesmu tik lieliski vēsturnieks kā Dobeļa kungs, Bet pat es zinu, ka nacionāli partizāni cīnījās daļa no tiem vismaz, cīnījās pret sabiedrotiem, un sabiedrot cīnījās ar fašizmu. Tas ir viens. Un otrkārt, es negribu apstridēt, ka nacionāli partizāņiem ir tiesības uz papildus uzmanību no valsts puses, kā rakstīs likumprojekta 50 lato apmērā. Bet es nevaru pieņemt, ka piešķirot tādu palīdzību nacionāliem partizāniem, mēs aizmirsām par citiem cilvēkiem, par citiem fašizma upuriem. Un 60 gadu atpakaļ, tieši 27. janvāri, padomju armija atbrīvoja pirmu un vislielāko Hitlera koncentrācijas nometni, Auschwitz. Tur atradās un tika nogalināti vairāk pa miljonu ebreju un citu nacionālu un vairāk pa 100 tūkstošu citu nacionalitāšu cilvēkiem. Un tieši šodien bijušas koncentrācijas Auschwitz koncentrācijas nometne notika piemiņas ceremonija, un šajā ceremonijā piedalīsies 19 valstu prezidenti, starp viņiem arī mūsu prezidenti. Tas norāda uz to, ka cik liela nozīme dota šim pasākumam daudzās valstīs, to starp arī Latvijā, lai fašizma upuriem un lai fašizma briesmas neatkārtotos nākotnē. Un sakars ir ļoti nopietns, un sakars ir tāds, ka Kamēr mēs to nevienlīdzību attiecību uz fašizma upuriem, uz tiem, kas pavadīja laiku koncentrācijas nometnes, nelikvidēsim, mēs nevaram runāt par papildus līdzekļu piešķiešanu nacionālajiem partizāniem. Un kāpēc mēs nosodam nacionālu sociālismu, kas tieši škīroja cilvēkus pēc nacionālas piederis, pēc citiem pazīmiem, un arī kultivējam latvieši to pašu. Mēs faktiski škīrojam cilvēkus un nepiešķiram, pieņemsim, politiski represēt statusu nepilsoņiem. Nepiešķiram tiem, kas pavadīja koncentrācijas nometnes laiku ārpus Latvijas un daudziem kategorijiem. Kāpēc mēs runājam par politiski represētiem tikai par tiem cilvēkiem, kas pavadīja divus gadus no 43. līdz 44. gadam koncentrācijas nomenes. Daudz tādas problēmas, kuras mums jāatrisinā vispirms, un pēc tam mēs varam ķerties pie nacionālajiem partizāņiem. Un tieši, un varbūt nav pareiza diena, šeit kolēģi teica, ka mēs tagad runājam par tiem cilvēkiem, kas cīnījās ar koalīciju, ar sabiedrotiem, bet aizmirsam pavisam par tiem, kas ir fašizma upuri, kas ir daudz nopietnāk un par kuru šodien, tieši šodien runa visu pasauli. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, nu jau visatļautības mērs ir pārpilns un tālāk vairs nav kur iet. Un pacietības mērs ir pilns. To, ko atļaujās šie pretvalstiskie elementi, jāsaka, es negribu viņus nosaukt vairs par deputātiem. Tie nav nekādi Latvijas Saeimas deputāti. Vienreiz par visām reizēm mums jānonāk pie secinājuma, cilvēki mīļie deputāti, mums jāizbeidz šī nenormālība. Tas, kas notiek šeit, nāk staļinists, Saeimas deputāts Kabanovs, kurš pauž šīs staļiniskās idejas visos veidos.
Lūdzu bez personīgiem apvainojumiem attiecībā par deputātiem, jo visi deputāti ir tautas ievēlēti.
Tautas ievēlēti, bet pretvalstiski noskaņot deputāti šeit nedrīkst atrasties. Un mandātu komisijai ir pēdējais laiks, draugi mīļie, pēdējais laiks savākt visus šos materiālus, un šādu materiālu ir atliku likām kaudzēm un izskatīt. Varbūt sākumam brīdināt šos deputātus Buzajevu, kurš te uzkāp tribīnē un ārdās, kliedz, paužot pretvalstiskas idejas, pretvalstisku nostāju. Viņi taču ir zvērējuši šeit, nododot zvērestu, kad mandāts tika apstiprināts. Un ko viņi dara tagad? Tas taču pārsniedz visas visatļautības robežas. Es lūdzu mandātu komisiju izskatīt šo jautājumu un pret šiem pretvalstiskajiem elementiem.
Mēs debatējam par likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā.
Lūdzu, patiešām apsūdzību. Tā vairs nedrīkst turpināties, draugi mīļie. Cik tālu mēs aiziesim šajā Latvijā neatkarīgā valstī? Tas taču ir nenormāli. Tie taču nav Latvijas Saeimas deputāti. Tie ir kaut kādi Krievijas sūtņi te iekšā.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka kaislības starp deputātu uzrunām paliek arvien lielāks, es aicinu visus deputātus pieturēties pie konkrētā likumprojekta apspriešanas, un katram deputātam ir tiesības izteikt savu viedokli, bet par konkrēto likumprojektu. Nākošais debatēs ir pieteicies deputāts Pēters Simpsons otro reizi.
Cienījamo priekšsētāju, godājumie kolēģi, mēdz teikt, strīdos dzimst patiesība, un pat šādos asos strīdos arī var atrast kādu patiesības graudu, un ne jau tikai no pozīcijas puses, bet arī no opozīcijas puses. Šeit pavīdēja frāze, ka nevar būt bijušo nacistu, ir tikai nacisti. Un pilnīgi pareizi, nevar līdz, tas nozīmē arī, ka nevar runāt par bijušajiem komunistiem. Ja ir komunists, tad viņš ir komunists pēc pārliecības, acīm redzot līdz mūža galam. Bet to es nesaku pārmetumu. Mēs nevaram pieņemt pārmetumus, ka Latvijas valsts nav izrādījusi pietiekamu cieņu upuriem, nacismu upuriem. Nacismu upuri nav aizmirsti, komunismu upuri ir bijuši aizmirsti ļoti ilgus gadu desmitus, un nu pat varbūt ir pirmais būtiskākais solis, kad mēs izrādām cieņu arī cīnītājiem pret režīmu, pret komunistu režīmu, jo pret nacisma cīnītājiem ir izrādīta cieņa bijusi, un viņiem ir apbalvojumi un dažādi atvieglojumi bijuši. Visus šos iepriekšējos gadu desmitus. Šeit pieminēja Aušvicas atbrīvošanas gada dienu. Es vēlreiz gribu aicināt, terminus vajadzētu izvēlēties pareizes. Būtībā padomju armija ienāca pamestajā, vācieši pamestajā Aušvicas nometnē. Tur nebija vajadzīga nekāda atbrīvošana, jo šie cilvēki bija vienkārši pamesti, tāpēc, ka viņi savu fiziskā nespēka dēļ nebija vairs nacistiem izmantojami nekādā veidā. Bet es gribu pieminēt vēl vienu lietu. Mēs jau zinām arī citus nometnes, Buchenwald, Stutthof un tam līdzīgi. Un mums neskāpēc ir maldīgs priekšstats, ka lūk Aušvicu pārņemot padomju armijas pārziņā, ka viņi pārstāja darboties. Visas šīs nacistu nometnes strādāja pilnā apjomā vēl 10 gadus pēc kara. Un mirstības procents šajās nometnēs bija gluži tāds pats komunistu laikā kā nacistu laikā. Ja kurš par to šaubās, protams, mēs esam nokavējuši, bet 23. augustā tika kara muzeja atklāta izstāde, ko sarīkoja šeit Pēterburgas memoriāls, kur bija tieši salīdzinātas komunistu nometnes un nacistu nometnes, chronoloģiski, pēc apjoma un pēc režīma. Un es gribētu teikt, ka tiešām mūsu pienākums ir grozīt nevienu vienu likumu par labu komunisma upuriem un cīnītājiem pret komunismu. Un jūs esat dzirdējuši manus argumentus gan par repatriācijas likuma nepilnībām, un es domāju, ka arī pie tā mēs vēl kādreiz atgriezīsimies, tāpat kā mēs atgriezīsimies pie likuma par politiski represētās personas statusu. Bet ne jau tādā redakcijā un ne ar tādu nodomu, kā mums piedāvā kreisais flanks šeit. Paldies par uzmanību.
Deputāts Jakovs Plīners.
Godātie deputāti, jums taču ir zināms, kā bieži vien zaglis kliedz tur zagli. Kā mēs šeit dzirdējam, nacionalists norāda uz citu cilvēku, ka viņš ir šovinists. Kārtu reizi mēs dzirdējam apvainojumus, bet, dimžēl, arī cienījamai saimes priekšsēdētāji, manuprāt, ir dubuli standarti. Ja viņi liekas, ka Buzājeva kungs, deputāts Buzājevs runā ne pa tēmu, noraidam no zāles, ja Tabūna kungs runā, manuprāt, par citu jautājumu, viņš nav noraidīts. Nacionālie partizāni, kā jums ir zināms, cīnies pārsvarā pret ciema padomes darbiniekiem, pret skolotājiem, komjauniešiem faktiski, pret puišiem un meiteniem un simti no viņiem pēc kara 44. 5. 6. Gada bija nošauti. Vai ir daudz meža brāļu, kuri cīnies pret padomju kara spēka daļām? Ļoti maz. Šeit bija pieminēti Baltkrievu un Pleskavas partizāni. Tātad, Pleskavas Baltkrievijas partizāni vai Viļa Samsona partizāni tomēr pamatā cīnies pret Hitleras armiju, pret šucmaniem, pret policistiem. Kāpēc jūs viņiem, es runāju tieši par Samsona partizāniem, nepiešķirat 50 latu piemaksu. Kāpēc Waffen-SS divīzijas zaldātiem ir Latvijā atvieglojumi, bet sarkanas armijas zaldātiem nav? Arī atkal dubulstalda standarti. Vai šeit būtu Latvija? Vai šeit būtu latviešu valoda, ja uzvarētu fašistiska Vācija? Nebūtu. Un attiecīgi tieši tāpēc, vai privilēgijas piešķirt un Waffen-SS divīzijas zaldātiem un sarkanas armijas divīzijas zaldātiem, vai vieniem Viļa Samsona partizāniem un nacionāliem partizāniem, vai nevienam. Citādāk, atkartoju, tas nav godīgi, tas ir dubuli standarti, un tāpēc, tieši tāpēc, es aicinu balsot pret šo likuma pieņemšanu. Paldies!
Deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, ļoti pareizi bija aicinājums runāt par dokumentu un par to, kas ir dokumentā minēts. Un par ko ir runa dokumentā? Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Nevis par nāvas nometnēm vai par kaut ko tādu citu. Tāpēc, ja gadījumā šeit ir runa par to, ka šodien atzīmē Aušvices nometnes atbrīvošanas dienu, tad es pilnīgi piekrītu, ka šai nometnē nav sakara ar nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Bet varbūt tad minēsim tās nometnes, kurām ir sakars ar nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Varbūt es dažus nosaukšu. Komi republikā, nosaukšu Vjatlagu, nosaukšu nometnes Mordovijā, Kazahijā, Magadānā un vēl daudzās citās vietās, uz kurām sūtīja nacionālās pretošanās kustības dalībniekus. Un daudz no viņiem tur arī palika. Varbūt tad par to parunāsim, ja mēs runājam par nāvas nometnēm. Ja varbūt jūs uzskatāt, ka tās nometnes bija kaut kāds īpašs audzināšanas paņēmiens, veselības uzlabošana. Tagad šī visrupjākā vēsturiskā kļūda, ko nākās dzirdēt no pietiekami it kā inteliģenta cilvēku mutēm, ka latviešu leģionāri karojuši pret, redziet, sabiedrotajiem. Nepasaka viss, pret ko viņi karojuši. Latviešu leģionāri karojuši tikai pret sarkanarmiešiem. Un tikai. Un kas tad tie bija tādi par sabiedrotajiem? Tie nebija Latvijas atbrīvotāji. Nē. Tie bija otrreizējie Latvijas okupanti. Un nejauksim šīs divas dažādas lietas. Atbrīvotājs, viņš atbrīvo valsti, viņam par to pasaka paldies, un viņš aiziet no šīs valsts. Tā kā padomi karaspēks bija spiests aiziet, piemēram, no Austrijas 1955. Gadā, padomi karaspēks skaistā marša solī aizgāja prom no Austrijas. Viņi bija diezgan ilgi tur aizkavējušies, bet spiediena rezultātā bija spiest aiziet. No Latvijas viņa aizmaršēja krietni vēlāk atbrīvotāji. Un cik no viņiem palika Latvijā? No šiem atbrīvotājiem? Un cik no viņiem un viņa pēctečiem jaucas iekšā šodien Latvijas iekšējā dzīvē? Tā kā varbūt paskatīsimies, kurš ir atbrīvotājs, kurš ir okupants, kurš pelna to, ka viņu ciena un kurš to nepelna. Jā, es piekrītu, mums tiešām vajadzētu izvairīties no kaut kāda personība aiztikšanas. Bet ja šeit skan apvainojumi, ja šeit tik elementāri vienkārši lieto vārdus fašists, es jums varu skaidri pateikt, jūs daudzi atceraties, kā savā laikā mūs uzrunāja kaut kāds nopuņķojies iebraucējs, kurš vienkārši pateica, jūs esat fašists. Tikko es kādam nepatīk, viņš uzreiz lieto šos vārdus. Tas bija pilnīgi kā tāds, es nezinu, izplatīts kompliments pēdiņās. Diemžēl. Un šodien. Šādā pašā stilā šodien šeit skan tāda paša apvainojuma. Un tas tomēr, es aicinu, tomēr par šādām lietām cilvēkam ir jāsaņem sots.
Lūdzu par tematu.
Es par tematu turpināšu, bet šo iestarpinājumu es atgādinu. Jo nedrīkst kāpt šeit tribīnē. Viena lieta ir viedoklis. Man ir mans viedoklis, man nepatīk tas vai šitas. Kādam citam es varu nepatikt. Bet nedrīkst apvainot cilvēkus. Par to ir runa. Lūk, un tāpēc, ja mēs šodien runājam par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, nevienam šeit nav tiesības kāpt tribīnē un viņus apvainot. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, mēs tagad apspriedām militāru personu izdienas pensijas. Man tikai nav skaidrības, kā Nacionālās pretošanas kustības dalībnieki un kur izdienēja to pensiju, kuru mēs gribam viņiem piešķirt. No šodien izskanējošām runām man ļoti iepatikās tā patiesība, kuru izteica Simpsona kungs, un viņš to skaļi šeit izteica pat dažas reizes, to patiesību, kurā apliecina, ka mums bija tikai viena okupācija, Vācijas okupācija. Jo viņš pateica, ka PSRS bija vienotā valsts. To viņš pateica pat nevienu reizi no šitas tribīnes. Mēs to, par to varam pārliecināties. Bet tādī pašā laikā Latvija visu laiku bija daudznacionāla valsts. Un kaut kāda veida mēs visu laiku aizmirsam, ka mums bija vācu okupācija. Kāpēc mēs nekur nepieminām tos arī latviešus nacionālus kadrus, kuri cīnījās pret okupāciju, kuri bija nacionālās kustības cīnītāji, bet mēs viņus nepieminām, mēs tikai redzam vienu virzienu. Un padomājiet arī par to, tēvzemieši, ka mūsu legionārus uzreiz pēc kara amerikāņi nelaida pie sevim.
Debats slēdzam. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju un pieņemšanu arī pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 17 atturas 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots un arī pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātai Jevgenijai Stalidzanai, lai noteiktu, jā, sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija, un lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrām lasījumam.
Bet nedēļ. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. februāris. Nē, pa daudz iznāk.
Tad no šodienas negarākā 15 dienas.
10. februāris.
Lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. februāris. Paldies. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 20 grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī balsot par kabineta noteikumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Atklājuma debats deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījām priekšsēdētāja, godējumi deputāti. Vienotās integritātes sabiedrības izveidošana un attīstīšana bija nosaukta kā viena no Kalvīša kunga jaunas valdības prioritātēm. Vienkārši sakot, bija domāts vienot, nevis škelt. Tie droši bija tikai vārdi, jo īstenība sanāk, ka ir izdalīta pareiza pēdiņos, biedru grupa, kam no aizsardzības ministrijas līdzekļiem tiek piedāvāts ikmēneša pabalsts 50 lātu apmērā. Tas taču ir visvienkāršāks variants – iedot naudu nelielai valdības piedāvātai grupai un pārējās nenodrošināt pensionārus atstāt bez pienācīgas pensijas. Vienkāršāk ir atpirkties, nekā nodrošināt pieejamu medicīnsko apkalpošanu visiem iedzīvotājiem. Tad, ar ko atšķiras iesušas valdības rīcībā no Rīgas domes sociāldemokrātu populistiskam rīcībām, kad tie izsniedz pabalstus, bet nerisinā problēmas būtību. No tā visa var saprast, ka Repša kungam, risinot savas privātbiznesa problēmas, ir pamaz laika prātīgi izdomāt, ko nu vēl izterēt aizsardzības ministrijas, varbūt lieku naudu, jo mēs karojam, ko tik varam. Iepirkam visu, ko mums tik atļauj NATO, bet izterēt visu to arī nesanāk. Bet diez vai šo valdības lēmumu varēs saprast un pieņemt gan rietumas, gan austrumas, gan arī prātīgas Latvijas valsts iedzīvotāji. Paldies!
Deputāts Jurs Dobels.
Cienītie kolēģi, mēs nevaram visu salikt vienā maisā. Ja ir runa par to, ka piešķir pabalsts, tad pirmais jautājums ir, kam tad viņi visvairāk pienāks? Kur ir tie cilvēki, kas ir visvairāk cietuši visus 50 gadus? Par to jau šeit ir runa, un nevis par kaut ko citu. Ir runa par cilvēkiem, kas ziedoja sevi, kas bija spējīgi to izdarīt. Un tieši tāpēc viņiem pienāks pirmām kārtām. Un aizsardzības ministri ir aizsardzības ministri. Nu, viņas uzdevums tomēr ir rūpēties par tiem, kam ir sakars ar valsts aizsardzību. Gan agrāk, gan tagad. Lūk, tā kā tā diezgan jocīgi ir šādas pretenzijas, ka nu, citiem tur nav iedots. Tas nav nekādā sakarā ar šo konkrēto grozīmu. Tā kā nāksies atgādāt šad un tad. Cilvēki, kas ir 50 gadus cietuši visādos veidos un kas vēl ir izdzīvojuši, daudz viņi tiešām nav. Viņi ir pirmām kārtām pelnījuši šos pabalsts.
Debats slēdzam. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 19 neviens deputāts neatturs. Likumprojekts nodots komisijām pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātai Ingrīdai Circinē.
10. februārs.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februārs. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 21, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret un atturs nav. Likumprojekts komisijai nodots, kā arī pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Atim Slakterim, lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Desmitais februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februārs. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 22, grozījumu likumā par valsts zemes dienestu, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturs nav. Likumprojekts komisijai pieņemts, kā arī pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Indulim Emsim, lai noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Godātie kolēģi, priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 8. februārim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam. 8. februārs. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. Pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus numuru 23 grozījums reģionālās attīstības likumā nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots, kā arī pieņemts pirmajā lasījumā. Vai deputāts Ēriks Škapars vēlas ko teikt par procedūru? Nē. Par termiņu? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Ērikam Škaparam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. februāris.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. februārs, citu priekšlikumu nav. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. Pantu kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 24, grozījumu Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret nav atturas 6 deputāti. Likumprojekts komisijai nodots, kā arī pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu aizsardzības un iekšlietu komisijai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 9. februārim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februāris. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Par nodošanu komisijām vēlas runāt deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, jau 2003. gada 12. novembrī Sociālā darblietu komisija rakstīja ministru, tālaik ministru prezidentam Repškungam, ka nav pieļaujama situācija, ka līdz 2002. gada 31. decembrim likvidējamo uzņēmumu darbinieki ir nostādīti ļoti beztiesiskā stāvoklī. Mūsu rīcībā bija informācija, ka vairākos gadījumos joprojām netiek apmierināta darbinieku prasība par sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vairākos gadījumos sociālais nodoklis no darbinieka algām regulāri tika atskaitīts, taču darba devējs to nepārskaitīja valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Un līdz ar to viņiem bija liektas tiesības saņemt sociālos nodrošinājumus, kā to paredz satversme. Likums paredz, ka saņemt attiecīgo sociālās apdrošināšanas pakalpojumu dod tikai tiesības tad, ja ir veikta šīs apdrošināšanas iemaksas. Iemaksu veikšanas pienākums darba ņēmēja un darba devēja attiecībās noteikts ir abiem. Pie tam darba ņēmējs šo pienākumu var īstenot tikai ar darba devēja starpniecību. Darba devējs ietur no darba devēja, no darba ņēmēja arī to iemaksas daļu, kas ir iemaksājama budžetā no viņa saņemamās darba algas. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas 90. Gadu sākumā daudz uzņēmumi, to vidū arī lielie valsts un pašvaldību uzņēmumi sakarā ar pārēju uz tirgus ekonomiku, nespēja turpināt uzņēmējdarbību un nomaksāt par saviem darbiniekiem iemaksas. Līdz ar to uzņēmumiem izveidojās ievērojami iemaksu parādi, un kopā uz 2004. gada 1. februāru šie iemaksas parādi bija 76,6 miljonu latu. Tā ir skaitā pamatparāds, bet 45,9 miljonu latu. Valsts ieņēmuma dienests arī ir izdarījis aprēķinus, kad apmēram 34 miljonu latu pamatparāda netiks iekasēta. Un no 98. gada līdz 2003. gadam no pamatparāda tika dzēsts arī 28,6 miljonu latu. Taču atbilstoši šodienas normatīvajiem aktiem, dzēstie iemaksas parādi netika pielīdzināti nomaksai. Un līdz ar to laiks, par kuru un līdz ar to arī tie neveicināja to, lai darba ņēmēji varētu tikt nodrošināti bez darba, slimību un arī pensijas aiziešanas gadījumā. Lai aizsargātu darba ņēmēju, ja darba devējs nav veicis savu pienākumu un nav nomaksājis iemaksas, balstoties uz satversmes tiesas 2001. gada 13. marta spriedumu, likumā par sociālo apdrošināšanu tika veiktas izmaiņas un tika noteikts, ka no 2001. gada 14. marta persona, kura iemaksas veids ar citu personu starpniecību vai par kuru maksājums izdara citas personas, ir sociāli apdrošināta no dienas, ka tā ir ieguvis sociālās apdrošināšanas personas statusu. Tas ir sociālās apdrošināšanas pakalpojumi var tikt piešķirti arī tajā gadījumā, ja iemaksas darbdevējs nav veicis. Savukārt palika nenosegts šis laika periods no 2001. gada 13. marta, un šie sociāli apdrošinātai personai joprojām palika spēkā tā likuma norma, kas nosaka, ka šie sociālie apdrošinājumi var tikt piešķirti tikai tad, ja ir faktiski veiktas visas iemaksas. Līdz ar to šobrīd pilnībā nav nodrošināts darba ņēmēja tiesības uz sociālajām garantijām, ja darba devējs nav nomaksājis iemaksas par laika periodu no 91. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 13. martam ieskaitot. Un tāpēc arī atkārtot arī sociālai darblietu komisijai griežoties vēlreiz ministru kabinetā 2004. gada 14. septembrī ministru kabinets akceptēja labklājības ministrijas sagatavoto koncepciju par darba ņēmēju tiesībām uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, ja darba devējs nav nomaksājis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par laika periodu, bet ja tās ir aprēķinātas un ir ieturētas. Tātad līdz ar to darba ņēmējs šajā gadījumā ir tiesīgs saņemt visas tās sociālās garantijas, kādas viņam pienāktos, ja šī nauda viņam būtu arī ieskaitīta šai budžetā. Nu, protams, ir nepieciešams laiks, lai par šo lietu informētu sabiedrību, jo tiem cilvēkiem, kuri no šīs likuma nepilnības ir cietuši, šīm normām nāksies pietiekoši daudz informēt arī sabiedrību, tāpēc šis likumprojekts jāpieņem ir pietiekoši ātri. Grozījumi uzlabos finansiālo stāvokli cilvēkiem, no kuriem darba devējs oficiāli nodarbinot laika posmā no 91. līdz 2001. gadam ieturēja sociālās iemaksas, bet nepārskaitītās valsts budžetā. Tādējādi tiks ietekmēts pensija apmērs gan pašreizējiem pensionāriem, gan arī visiem, kas vēl dosies pensijā un ir strādājuši minētajā laika periodā. Tā kā es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijām, un komisija pietiekoši ātrā tempā centīsies to pieņemt, lai var viņu realizēt dzīvē.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodošanu komisijai un nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos, protokolu par smagajiem metāliem, nodot ārlietu komisijai, Tautas saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 88 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu komerclikumā, nodot juridiskai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, nodot Tautas saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputātu, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Jā, es zinu, es sapratu, jā. Saimnes prezidijas ierosina Tautas saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā, nodot Tautas saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ir saņēmis Tautas saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu virzīt likumprojektu grozījumu meža likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļautos Saimnes šā gada 27. Janvāra sēdes darba kārtībā kā 18. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, arī darba kārtība ir izmainīta. Saimnes prezidijas ierosina Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs, nodot Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 88 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ir saņēmis Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas lūgumu virzīt likumprojektu par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas šā gada 27. Janvāra sēdes darba kārtībā kā 19. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Tad Saeimas prezidijas ziņo par to, ka ir saņemts deputāti Jāņa Jurkāna, Vidavskaci, Leviča, Bartaševiča, Orlova, Solovja un citu deputātu. Lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību atsaukšanu no līdzdalības starptautiskajās operācijās Irākā. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu darbkārtībā? Ja deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu darbkārtībā, runās deputāts Jānis Jurkāns.
Godātie kolēģi, kā jūs ziniet, svētdien ir kā notiks vēlēšanas. Pēc vēlēšanām okupācijas karaspēka klātbūtne vēl vairāk pastiprinās pretestības kustība Irakā. Tālāk, irakiešu un to kaimiņu skatījumā okupācijas armijām nav tiesiska pamata palikt un būt Irakā. Trešā atziņa. Okupācijas karaspēkiem praktiski nav Iraks iedzīvotāju atbalsta. Šo atbalstu atgūt praktiski nav iespējams. Vienīgais faktors, kas vieno musulmaņus Irakā šodien, ir vēlme atbrīvoties no okupācijas karaspēkiem. Nākamā atziņa ir Buša administrācijai un sabiedrotiem jāsūt nekavējoši vienlaicīgi divas izziņas, teiksim. Pirmā izziņa, ka okupācijas karaspēki ir gatavi aiziet no Irakas. Otrā izziņa ir tāda, ka ja gadījumā jaunievēlētā Irakas valdība prasīs ASV administrācija, Latvijas valdība un tā tālāk palikt Irakā un palīdzēt uzturēt mieru, tad mēs to šeit skatīsim. Jo pēc vēlēšanām palikt Irakā nozīmē turpināt okupāciju un tas nozīmē vēl vairāk eskalēt asins izliešanu un vardarbību Irakā. Tālāk. Šī situācijā, protams, ka aiziet no Irakas ir ļoti sarežģīta. Un tāpēc mums ir jādomā par tām formulām, par tiem veidiem, kā starptautiskā laukā vispirms, un tas viss ir vēlēšanu skatījumā pēc vēlēšanām, kā restaurēt transatlantisko vienotību Irakas jautājumā un meklēt formulas, kā aizējot no Irakas, palīdzēt irakiešiem sakārtot savu valstu un novērst pilsoņu karu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu. Neskatieties uz to, kā kaut kādu tādu politisku gājienu no mūsu puses, bet šis ir ļoti svarīgs starptautisks akts, un es domāju, ka iedziļinoties šī būtībā, jūs atbalstīsiet mūsu lēmumu projektu. Paldies!
Tad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Solovjevu, Urbanoviča, Gešina, Ribakova un citu deputātu priekšlikumu ar ierosinājumu nodot Saeimas lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību atsaukšanu no līdzdalības starptautiskajās operācijās Irākā izskatīšanai Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijai un Saeimas Nacionālās drošības komisijai. Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 68 atturas 2 deputāti. Lēmuma projekts komisijai nav nodots, tātad noraidīts. Saeimas prezidijas ziņo par to, ka ir saņemts deputātu Šadurska, Bērziņa, Zāķa, Mūrnieces un citu deputātu Lūgums iekļaut saimas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumi saimas lēmumu par atbalstu valsts prezidentas centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturu projektu. Par darba kārtības izmaiņu ir pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, iesniegtais projekts ir turpinājums tais sarunai, kura bija pagājušo reizi. Un būtu ļoti patīkami, ja šeit loma nespēlētu politiskā greizsirdība, kurš ir galvenais mīlulis un kurš ir otrās šķirs mīlulis. Jo es gribētu atgādināt, kā pagājušo reizi šos jautājums mēs šeit bijām diezgan tādā jocīgā veidā spiesti apspriest. Arī parādījās viens dokuments, tad otrs, lai notušētu pirmo. Labi, mīļā miera labad mēs nobalsojam par iekļaušanu un par izskatīšanu šodien. Taču, vai tad tāpēc nevajadzēja viņu drusku uzlabot? Jo radās iespējas, ka viņš bija ar nelielām nepilnībām. Un pat labām varam runāt taču tikai par to, ka apvienības tēzumiem un brīvībai LNNK un jaunā laika kopīgi izstrādātais piedāvājums ir uzlabojums tam dokumentam, par ko mēs runājam pagājušo reizi. Tas ir uzlabojums un nevajadzētu to noliekt. Un uzlabojumi ir ļoti konkrēti. Pirmkārt, ir uzsvērta Latvijas dalība Eiropas Savienībā un NATO, un ir aicinājums Baltijas valstīm izstrādāt savstarpēji saskaņot un vienot rīcību. Tas ir papildinājums, tas ir uzlabojums. Otrkārt, šķiet, ka pēdējais laiks ir šad un tad saeimai ar saviem lēmumiem atgādināt par 1920. Gada 11. Augusta mierlīgumu. Kāda tad te vaina? Mierlīgums ir dokuments. Un no tā dokumenta mēs nevaram atteikties. Neviens no viņa nekad nav atteicies kā no dokumenta. Līdz ar to, kāda šeit var būt runa par kaut kādiem uztraukumiem. Tātad atbalsts valsts prezidents rīcībai konkrētajā gadījumā ir nepieciešams, jā, ir nepieciešams saimas atbalsts, ko arī neviens nenoliedz. Bet negribētos, ka šis atbalsts kļūst par kaut kādu ieroci kādam atsevišķam politiskam spēkam, kas varētu lūk ar valsts prezidentu nodibināt labākas attiecības, tam otram viņš vairs nav tik labs, un šeit vairs nav runa par valsts interesēm. Šeit ir runa par politisko grupēm interesēm, un tas ir pavisam kaut kas cits. Šinī gadījumā iesniedzēji piedāvā līdzsvarot izstrādāt lēmumu valsts interesēs, par ko būt ieteicams nobalsot visiem tiem, kas uzskata, ka dokumenti, ko mēs šeit pieņemam, ir nopietni, un viņi nedrīkst būt vienkārši nejauši parādījušies. Līdz ar to es aicinu iekļaut, vismaz iekļaut tad darba kārtībā, un tad mēs varētu viņu apspriest. Jo gadījumā, ja šāds dokuments netiek iekļauts darba kārtībā, politiskā greizsirdība patīk vai nepatīk turpināsies. Un tā kā tā nākamo nedēļu šo dokumentu vajadzēs apspriest, jo tad viņam jau būs pienācis tas laiks, kad par viņu iekļaušanu īpaši nebūs jābalso. Es aicinātu kolēģi tiešām šoreiz padomāsim mierīgā garā un iekļausim dokumentu darba kārtībā. Un tālāk tad mēs varam vienoties, kā šīs lietas virzīt uz priekšu. Paldies!
Cienījamie deputāti! Vai preti pieteicies runāt deputāts Dzintars Ābītis, lūdzu?
Cienamie kolēģi, Tautas partija ir par vienotu, konsekventu valsts ārlietu politiku. Valsts prezidente ir izstrādājis deklarāciju, iepriekšējā Saeimas sēdē mēs nolēmām atbalstīt Tautas partijas ierosinājumu, un to nolēma absolūts Saeimas vairākums, atbalstīt prezidentas deklarāciju un ar vienotu pozīciju skaidrot mūsu ārpolitikās nostādnes starptautiskai sabiedrībai. Un ja jūs te runājat par kādu greizsirdību, tad šobrīd man tiešām izskatās, ka jūs esiet greizsirdīgi un gribat sākt muģināt lietas. Pagājušā Saeimas sēdē mēs skaidri un gaiši nolēmām atbalstīt prezidentas pozīciju un pie tā arī vajadzētu turēties. Un atkāp no tā šobrīd ir tikai lieta sarežģīšana un samuģināšana.
Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 31 deputāts, pret 19 atturas 38 deputāti. Darba kārtībā lēmuma projekts nav iekļauts. Paldies. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamie deputāti, lūdzu uz ārlietu komisijas sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam Saeimas priekšsēdētājam Bietram Andrim Ārgalim.
Cienījamie kolēģi! Pārtraukumā Zeltainajā zālē tiks dibināta Latvijas un Tunisijas parlamentā sadarbības grupa. Un aicinām visus deputātus, kas ieinteresē darboties, ierasties Zeltainajā zālē.
Lūdzu Saeimas sekretāru biedram Aleksandram Bartaševičam nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Cienījami deputāti, nav reģistrējušies. Boris Ciļevičs, Māris Gulbis, Pēteris Kalniņš, Jānis Kapars, Vīlis Krištupans, Ainars Latkovskis, Mihails Pitkevičs, Viesturs Šiliņš, Māris Kučinskis, Ausma Ziedoni Kantan. Paldies!
Kolēģi, juridiskās komisijas sēd, tūlītās.